Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen ýörite gullukly VPN serwislerini petikleýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda mobil ulanyjylar soňky 3 günden beri internet hyzmatlaryna her dürli bökdönüşlükleri başdan geçirýärler. Türkmenistanyň gelip gowuşýan maglumatlardan çen tutulsa, bu VPN serwisiniň öňüne almak ugrunaky çärelere çalym edýär. Internette petikli saytlara girmäge mümkinçilik berýän VPN serwisleri Türkmenistanyň belli bir derejede uly meşhurlygy eýedir. Sebäbi türkmen häkimetleri ýurtda sosial ulgamlaryň aglabasyny, şeýlede garaşsyz habar, şol sanly Azatlyk radiosynyň da saytlaryny petiklediler. Azatlyk radiosunu Aşgabatyň bir näçe ýaşajysy şu hepdeniň başyna has dogrusy 31-nji ýanwarda mobil internetleriniň birden kä işlemän durunduklaryny aýtdylar. Aradan bir gün geçenden soň internet işläp başlasa da petikli saytlara VPN servisler arkaly girmek başartmandyr. Seýşenbe we çarşenbe günleri käbir tekniki näsarlyklar bolup internet çarşenbe giýişlik ýanadan ýola goýuldy. VPN käder asla işlenok. Hupsuzluk kulluklarının filterleri tədilep VPN servisinin işlemini üpçüne diyen tilsimleri büyütlerine minveyer. İnternetteki büktünçlükler hem bu ulgomları yapma koyunşu geçirilen işlerin çiyagini yüze çıkandır deyip aşkıvatların biri Azatlık Radyosunu gurrun verdi. Emma muna karamazdan ulanıcıların petikli saytlara girmeye mümkünçülük veriyen tezi tilsimleri tapyanlıklarına da ünlüsü çekiliyer. Saytların büyütlerini büyüsüp bileyen başka bir programmaları tapıp olori yayradıp kem başladılar. Emma bazarlarda olori mobil telefonlarını salıp vermekten korkuyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun sökut döşü belledi. Türkmenistan'ın hükümetlerin sosyal ulgamlaryny ve garaşsyz habar saytlaryny petiklemek ve ulanyjylaryň olara girmeginiň ýollaryny gözläp tapmak kowalaşygy eýem köp ýyllardan beri dowam edip gelýär. Şu sebäpli ýurdun bazarlaryna VPN servislerini mobil telefonlaryny oturtmagy himayet berýän ýürüýti hünärmenler hem peýda bolup başlapdy. Ors bazarını ve Lomoy Suda nokotlarını milli hupsuzluk kulluğunun provokatorları hamana özleri için soruyan yali edip VPN onurup bilyenleri gözleyelir. Tapan halatlarını olaral gidip korkuzup türme tutsoğlu bilen hayvatat yalar. Olordon bu ulgomun ne çadama oturdup berendiklerini soruyalar. Düşündürüş yazdırıyalar. Deyip aşıvatlı başka bir yaşayıcı gurrun verdi. Yeri gelenine bellesek VPN servislerinin petiklenmegi dine mobil telefonlarına tesir yetirip adatı kompüterlerin üstüyle bloklunun saytlara girip bolyar. Şeyle de, hedir yurtta Line Messenger'ının doğal görünüşte işlep başlarını havar veriyalar. Mundan öň bu ulgamdan diňe VPN servisler arkaly peýdalanyp bolýardy. Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan tehniki hünärmeniň biri häzir türkmen resmiýetlerini bu ulgamy doly ýazarlap bilmek üçin mümkinçilik dören bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Çarşenbe güni Line Messenger-i dolulygyny açyldy. Şol bir wagtda düýün giýişlige çenli işlemedik surat we ses ugrutmak mümkinçilikleri de täzeden ýola goýuldy. Mende türkmen hupsuzluk kulluklarynyň trafigi has şaltlyk bilen işläp surat ugradyan, öz negiliklerini bildirýän we dissident toparlaryň saýtlaryna girýän ulanyjylary anyklap bilýän enjamlary alandyklary dogrusyny maglumatlaryň bar diýip atlandyrylmazlygyny soran hünärmen bellädi. Ýokarky ýagdaýlary nazar alyp ol ulanyjylara häzirem VPN serwisini ulanmagy dowam etdirmegini maslahat berýändigini sözüne goşdy. Gali berse de VPN servislerini petiklemek tagallalarynyň güýçlenmegi ýakynlap gelýän nowatdaky prezidentlik saýlawlaryna gawat geldi. Synçylar bu saýlawlarda Berdimuhammedowyň inni 3-nji möhleti prezident saýlanjakdygynyň iki uçsuzdygyny aýdýarlar. Halkary guramalary Türkmenistany internetiň ganym duşmany diýip häsiýetlendirýärler.